17:07, dobar dan. Radio Beograd, prvi program, emisije u središtu pažnji, kao i svakog ponedeljka, naša zdravstvena tribina od 17 do 18 časova. Danas govorimo o pravilnoj ishrani dece i mladih. Usled nedovoljnog kretanja i sve dostupnijih kioska sa brzom hranom u blizini škola, pogrešnih navika u ishrani deca pate od tegoba odraslih, gojaznosti, dijabetesa, hipertenzije, povećanih masnoće u krvi, problema sa kičmom. Zašto je to tako? Ko je odgovoran, deca ili roditelji? Šta bi trebalo ispraviti, odnosno šta konkretno podrazumeva pravilna ishrana u razvojnom dobu? Gost Radio Beograda je dr. Nedeljko Radlović, pedijatar, profesor Medicinskog fakulteta, član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, profesor doktor sa Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. Doktore, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Telefon je u našem studiju za vas, poštovani slušaoci, ukoliko želite da postavite pitanje, 011-322-5299 i 322-5499. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dakle, do 18 sati razgovaramo o pravilnoj ishrani, odnosno o greškama najpre i kako da ih ispravimo. Profesore Radloviću, šta je u ovoj mojoj najavi, čuli ste, najveći problem, dakle, zašto su nam, ajde da krenemo od toga, zašto su deca gojazna? Kako je to moguće da tako kažem slobodno, vidimo debelo dete?
Pa evo da vam kažem, s aspekta evolucije, odnosno razvoja čoveka, čovek je naglo došao do obilja hrane, i to jeftine hrane. Znate, naš predak je s vremena vreme jeo, no i on ima doručak, ručak, večer i dve užine. Hrane nije bilo izobilje. On se jako puno kretao da bi došao do hrane. I to je bila u stvari suština njegovih aktivnosti. Međutim, zadnjih nekoliko decenija, da, tehnologija proizvodnje hrane je tako porasla, da, tako da jedan ljudski organizam koji je, kažem, s aspekta evolucije tako pripremljen da ima, kad je u pitanju stepen iskoristivosti hrane i njenog čuvanje, odnosno skladištenja, izuzetno visok, jer da se suočio s jednim velikim problemom, to je gojaznost. Gojaznost je jedan od civilizacijskih problema savremenog čoveka. I, nažalost, ta gojaznost u svim gotovo krajevima sveta, čak i u zemljama u razvoju, da ne govorim razvijenim zemljama, beleži stalnu ekspanziju. Ne samo kod odraslih, kao što ste rekli, nažalost, nego i kod dece. To je posebno prisutno u Sjedinjenim Američkim Državama, znači i u ovim visoko razvijenim zemljama, gde imate hranu u izobilju, gde je standard visok i gde je hrana relativno jeftina.
U našoj sredini... Da, i dostupna je.
Dostupno u našoj sredini, na sreću, taj problem je duplo manji kad su u pitanju deca.
Da.
Evo konkretno, u Sjedinjenim Američkim Državama imate 35% dece, svako treće dete ima višak kilograma. Od čega 20%, znači svako peto je gojazno, što znači da ima preko 20% telesne težine u odnosu na idealnu, za odgovarajući uzrast i pol. Kod nas je situacija, rekoh, jel da, duplo blaže. I otprilike nekih tako, 15% dece je gojazno. Do pre 20-30 godina ta cifra je bila duplo manja.
Znate, a kako 30... objašnjavate da je sada, kažete, bila je duplo manja?
Pa evo kako objašnjavam. Evo, prvo, rekao sam da je jeftinove hrane, znači bogate kalorijima u izobilju. Drugo, reč je o vaspitanju dece, kako u porodici, jel da, tako što se tiče sredstava javnog informisanja. Ja stvarno moram to da kažem, jel da, kad pogledate, evo sad, Đoković igra svoje mečeve i tako dalje, pogledate reklame, vidjet ćete šta se reklamira. Znate, činjenica je jedna da, recimo, duvan, alkohol i mnoge druge štetne stvari ne treba reklamirati, ali verujte, identičan značaj u negativnom smislu ima i reklamiranje koje kakvi slatkiša.
Da. Nastavit ćemo naravno razgovor da čujemo našeg slušalca, gospodina Slavka iz Beograda. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pa, doktor Izla odgovorio na ono što sam ja hteo da postavim, ali dobro, pitao bih da li društvo i država zapravo ima neki nacionalni plan mislim, uslovno rečeno, nacionalni, ali i što da ne, takvu jednu akciju tog tipa nivoa za zaštitu mladih generacija. Mislim, teško je očekivati da ćemo u školama imati onu zdravu hranu kao što je Jamie Oliver pokušavao u škole da ubaci u Englesko ili ne znam i kod nas zdrava hrana, Snežana Jandalić i tako šta su je pokušavali. Pa evo rekao, to je jedno pitanje.
Da, da li se razmišlja dovoljno o tome? Da li se ozbiljno razmišlja, da li je neko primetio upravo ovo što ste vi sugerisali? Profesore, šta vi kažete?
Pa, mi
s obzirom
pedijatri...
da su nam kiosci u blizini škola, ne bih rekla.
Pa da vam kažem, mi pedijatri to naravno pratimo i to vidimo, jer da to je tako očito. U okviru Srpskog lekarskog društva, dakle u okviru pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva i udruženja pedijatara Srbije, mi smo već pokrenuo zadnjih nekoliko godina vrlo intenzivno radimo na ovom planu, utičući u pozitivnom smislu na pedijatre i tražeći od njih da te prave u stvari smernice prenose na roditelje. Međutim, moram reći da ipak sredstvo javnog informisanja imaju veliku, veliku moć. Znate, ima mnogo slučajeva gde roditelji spreme, recimo, sandvič detetu,
ne,
a dete to baci u korpus otpatke i posegne za nekom vrlo lošom hranom, jel tako, na kiosku, da se ne bi razlikovalo od druge dece. Tragedija jedna, ali ja moram reći tragedija, da čak čujem i u školama imate koje kakve pekare i oko škola. Ti koji to distribuiraju, pa oni hoće da zarade, jel da, to može čovjek da razume, ali nijekom slučaju ne može da mu razumemo, jel da, one koji su odgovorni za to, znate, jer pazite da vam kažem, gojaznost je jedan veliki problem, znate, skiniti telesnu težinu jako teško. To je skopčano, kako mi kažem, sa velikom stopom neuspeha ili recidiva. I kad veliki broj njih, kad omraša, svede telesnu težinu na pristojnu, posle izvesnog vremena ponovo je vrati.
A kad počinje gojaznost u tom razvojnom dobu? Da li je to druga, treća godina ili čak i bebe mogu da budu gojazni?
Mi, pedijatri, zajedno sa ginekolozima, ovome u preventivnom smislu preduzimo mere još pre rođenja. Trudnice se kontrolišu. Da li imaju, znate, veliki, značajan broj žena, jel da, koje su zdrave, jel da, jer trudnoća je najbolje test za zdravlje žene, jel da, pokaže da ima manju funkcionalnu rezervu pankrasa, endokrine žlezde, koja kontroliše metabolizam ili promet u organizmu šećera. I to je takozvani gestacijski dijabetes. Taj gestacijski dijabetes se mora dovesti pod kontrolu, jer ako je šećer, koncentracija šećera povišena u cirkulaciji majke, taj šećer prelazi kroz posteljicu, prenosi se na dete i dete se goji. Drugo, također je dokazano, ako se trudnica previše goji, kao što goji sebe, goji i dete. Taj period prerođenja je izuzetno bitan, jer ta dete u stvari definiše mnoge osobine koje nosi po rođenju. Druga stvar na čemu jako insistiramo, to je prirodna ishrana, odnosno dojenje. Znate, kad pogledate decu koje su dojene ekskluzivno, znači unutar prvih 4 do 6 mjeseci, verujte, ja mogu da kažem 1 do najviše 2% takve odojčadi bude debeljuškasto. A pratio sam tu odojčad, sa navršenih godinu dana kasnije oni nikakav problem sa viškom težine nemaju. Dakle, to je jedan fenomen. Ja, od 87. godine, kako sam nastavnik naše fakultetu i govorim o ovome kao i drugim stvarima, kad pričam o ishrani dece u najranijem periodu rasta i razvoja, kažem, nešto najvrednije što majka može priuštiti svom detetu posle darivanog života je njeno mleko. Prosto je neverovatno koja je to privilegija. Drugo, da se nemlečna hrana ne uvodi suviše rano, ni u suviše velikoj količini. Da se prati rast i razvoj dete. Jer dete u tom inicijalnom periodu rasta i razvoja velikim delom definiše, znači, kako da kažem, liniju koju će imati kasnije. Znate, jer pravilna ishrana podrazumijeva ne samo obezbjeđenje potreba za pravilni rast i razvoj, nego sticanje pravilnih navika što se tiče izbora hrane i količine hrane. O to da mi insistiramo da se hrana ne soli. Znate, natrijum i hlor, znači, to su ta dva elementa koji čine kuhinsku so. Nose 85% osmolalnosti unutrašnje sredine organizma. I u naš genom, u naše nasljeđe je upisana potreba za tim, jer u prošlosti ljudskoj nije bila tako puno soli. Organizam je jako štedljiv u tom pogledu. Otuda naša želja za tim slanim. I ako vi to favorizujete, znate, vi onda favorizujete uzimanje veće količine hrane. Dete ne može da se odvikne od nedovoljno zasoljene po formiranom ukusu, jel tako, hrane, a samim tim teško može da se odriče i od veće količine uzimanja hrane. Slično i sa slatkim. Znate, isto su to evolucione pojave i tako dalje. Vidite, vi recimo možete slatki napitak uzeti mnogo više no što definiše centar za žeć, a kad je u pitanju obična voda, to nije moguće i tako dalje. Dakle, insistiramo, znači, da se hrana ne zaslađuje. To se naravno odnosi pre svega na voćne obroke, ali i zaslađivanje mlijeka kao i druge hrane, apsolutno to zabranjava. Pre svega upravo zbog gojaznosti i posljedica, jel da, koja nosi gojaznost. Znači, insistiramo na minimalnom unosu soli, na krajnjoj restrikciji kad su pitanje ugljenih hidrati, odnosno šećeri. Isto tako insistiramo, jel da, da deci izbjegavaju masnu hranu. Također insistiramo da ne preteraju ugljenih hidratima. Znači, u skrobnoj hrani, jel da, preko određene mere, ta hrana se vrlo lako vari i koristi. Znate, kad vi uzmete obrok, recimo ugljenohidratni obrok, recimo neku kiflu ili tako, unutar tako tih 3-4 sata koliko se to vari, vi to sagorevate u obliku glikoze. Ostatak koji se svari se deponuje u masno tkivo, a potom, ukoliko ne obrokujete, se mobiliše. Znate. Činjenica jedna je ono što treba da se kaže, da jedno parče hleba je dovoljno da pređemo 10 kilometara. To je podatak iz publikacije Američke akademije za pedijatriju. S tim u skladu hoću da kažem. Znate, preterivanje sa fizičkim naporom u cilju smanjenja telesne težine je jedan apsurd. Znači, vi morate uskladiti, propisati odgovarajuću dijetu, da koja se bitno razlikuje da kod dece odnosno na odrasle, a fizičku aktivnost favorizujemo ne da bismo povećali potrošnju. Činjenica je da će biti povećana potrošnja, ali to nije toliko značajno. To favorizujemo da u sklopu te restriktivne dijete sačuvamo mišiće i skelet. Otuda insistiramo na fizičkoj aktivnosti. Dakle, da. O tome treba misliti, znači ne uzeti preko odgovarajuće mere, jel da, ne učiti decu jel da posežu za slatkim. Znate, nama je majka priroda podarila voće kao slatkiš i to treba koristiti. To je jedini slatkiš koji ima svoje biološko i zdravstveno opravdanje.
Dobar dan, želimo slušateljki Stanislavi iz Beograda. Izvolite.
Da, dobar dan. Baš doktoru stvarno to sve kaže, baš kako treba, i ja sama tako nešto razmišljam i mnogi ljudi oko mene. Ali treba ipak, mislim, uskladiti prema uzrastu da se i ne pravi blizu škole i da se ne proizvodi nezdrava hrana, jer mi sami odrasli ne znamo da se prosto hranimo, a kamoli deca.
Da.
Pravo kaže i doktor i sve. Yes. Znači, to je kao i kladionica. Ako se nalazi blizu škole, osmi razred ili sedmi, svakako da idu.
Da, jasno je da ni mi odrasli ne znamo šta je pravilna ishrana. Evo sad je doktor rekao da je jedna kriška hleba dovoljna da čovjek recimo prepešači 10 km, ali kako objašnjavate da pođemo od toga da se mnogi ljudi osjećaju zaista gladnim, da im nije dovoljna kriška hleba?
Pa to sve zavisi naravno od
navika. Od čega to zavisi?
Od navika, znate. Znate, rekao sam, jel da konzumiranje hrane predstavlja jedno veliko zadovoljstvo, znate. Ono pokreće neke unutrašnje hormone koje izazivaju osjećaj zadovoljstva, jel da. To je posebno izraženo kad je pitanje ova pikantna hrana, znači zaslađena ili zasoljena hrana. Aha. Ali ovo sad da se vratimo na ovo, znate, hoću da vam kažem ili da bi društvo stvarno moralo da preduzeme neke mere i da se ovo pitanje reši. Znate, ja sam tamo kad sam bio osnovac, jel da krajem 50-ih, 60-ih godina u jednom selu 7 km od Kikinde imao školsku kuhinju. Mi smo dobili šolju mlijeka, krišku hleba i parče sira. To nam je bila ušiba. Pazite, pre toliko godina. Skoro sam čuo jednog od političara koji se poziva, jel da, na neke ove poteze u Americi, obzirom da onim stvarima imaju problem da se tamo, eto, pokreće inicijativa da se uvedu školske kuhinje, da se programira hrana deci. Pa mi smo to imali. Ja prosto ne mogu da verujem zašto je to ukinuto i zašto su u taj prostor uleteli neki ljudi, jel da, ovaj, eto, sa tim pekarama, kad pogledate, znate, to je ta masna hrana, imate još to tako neke stvari koje mora čovjek da istakne, znate. Imate one nezasićene masne kiseline, znate, cis i trans oblik. Cis oblik je prirodan oblik, koristan. A trans oblik je produkt, u stvari je rezultat denaturacije, znači, kako da kažem, nakaženja ovih prirodnih masnih kiselina, koje favorizuju aterosklerozu i to na taj način, što bare nivo onog korisnog holesterola, a podiže nivo štetnog holesterola. Abstrahujući, znate, što se na taj način samom unošenje masti, jel da, preko određene mere također favorizuje ateroskleroza. Znači, ta mast koja se tamo, ta masna hrana, znate, mast definiše ukus hrane. Znate. Vi znate da mnogo šta ne biste mogli jeli bez odgovarajuće količine masti, ili morate nešto dodati, recimo riba ili tome slično i tako. Ali činjenica da ta kombinacija deluje štetno po zdravlje ljudi. I kad pogledate ove naše pekare, to su koje kakve tamo kifle, ja deci savjetim da uzmu običan jogurt. I to, posle pete godine kad su mršava deca, obrani jogurt. To su preporuke Američke akademije za pedijatriju, Britanske pedijatrijske asocijacije od pre više od 20 godina. To naši pedijatri znaju, ja o tome stalno pričam i na tom insistiram. I mršavoj deci treba dodati ugljeni hidrati u složenom obliku, u obliku skroba, da bi se kompenzovao u stvari taj kalorijski deficit koji se obiranjem mlijeka, jel da, ostvaruje. Znači, obrani jogurt. Od navršene druge do navršene pete godine poluobrani 1,5%. Unutar prve dvije godine ne smijemo obirati masti, zato što su masti jako važne za razvoj organizma u cjelini, posebno centralnog nervnog sistema. A zašto? Zato što je ta mast mlečna jako aterogena, ona kreći krvne sudove i nju stvarno treba skidati. E sad, pogledajte kako margarin, buter, kakav imaju, je tako, efekat i tako dalje.
Eurokremovi, znači, ostalo.
Eurokremovima, znate, najgora moguća hrana, ali najgora moguća hrana je ova Milka čokolada. To vam je, znate, kombinacija, znate, masti i šećera. I to šećer u obliku saharoze koje daje pri razlaganju fruktoza. Kombinacija fruktoze sa masnoćem je najubitačnija za krvne sudove. Znate, kad me neko pita da ako biste uporedili recimo hleb, mast i šećer ili još bolje papriku, šta je zdravije ili Milka čokolada, verujte, jeste svinjska mast da ima holesterol. Ali onaj tanak premas svinjske masti sa alevom paprikom,
što se nekad jelo,
daleko,
da,
daleko
da,
zdravije nego
Milka čokolada koja košta.
Tako, i drugo, ovo, to ne možete nikad uzeti u ne znam kojoj meri koliko uzeti Milku čokoladu. Tako da je žalosno, znate, da neki ljudi zarađuju, jel da, na zdravlju naše budućnosti, a deca su nam budućnost, znate, i ja moram da kažem, jel da, narod i država koja ne vodi računa o mladosti, a dodeći pameti, pa logično je, jel tako, i nema budućnosti. Znate, moramo, oni su došli na ovaj svet slučajno.
Da, nisu birali,
nisu
da
birali
se rode.
I mi smo dužni, jel da ih pravilno usmjeravamo, da ih vaspitavamo i tako dalje. Znači, pedijatri utiču, ja ću vam reći da naša, evo, skoro bila jedna manekenka, jedna koja se udala za Italijana, dovela meni dete da vidim, rekao je kolega, stari Italijan, slobodno idite, u Srbiji je jako razvijena pedijatrija. To je rekao Italijan. Znate, evo, i juče sam imao jedno, pre neki dan i tako dalje. I, mnogo naših ljudi, pa i mojih studenta, kad dođe ovde, dođe da vide, jeli sve u redu s njihovom decom, ako nisu pedijatri, pa i ako su pedijatri, tako. Naša primarna zdravstvena zaštita, verujte to, ja ne radim u tom sistemu, ja radim na tercijarnom nivou, ali naša primarna zdravstvena zaštita je stvarno izvanredna.
Profesor dr. Nedeljko Radlović, pedijatar sa Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, gost Radio Beograda 1, da čujemo pitanje slušateljke Marijane iz Beograda. Dobar dan.
Halo, dobar dan. Da pozdravim doktora i da ga pitam, obzirom da je načeo tu temu, ali meni je ostalo nejasno. Da li je bolje da deci mažemo na hleb puter, svinjsku masu ili margarin? Dakle, da li margarin potpuno da izbacimo, da li da se u zamenu za to stavlja puter, ili da se na kraju sve to odbaci, da se stavlja svinjska masa, ili ništa. Dakle, nešto, znate, kad se namaže džem ili med, nešto ide ispod, pa mene prosto brine šta je od svega toga najbolje. Eto, hvala vam.
Ništa. Odgovor je jasan, jedna reč, ništa.
Dakle, hleb i džem.
Nikako, ma nikako, nikako. Maste, kakta, buter, margarin i tako dalje. Tako ne, nikako, ništa.
A recimo, dete vam zatraži za užinu. Šta da mu, evo, slušateljka pita, šta da mu?
Pa evo, zavisi od toga kako dete je ishranjeno. Znate, ako dete...
Normalno, na primjer.
Ako je normalno ishranjeno, znate, treba dati... Pazite, ovi suhomesnati proizvodi su apsolutno nezdravi, znate. Nema deteta kome sam ja to preporučio ili odobrio. Znate, džigericu nikako. Džigericu nikako. Puno je holesterola. Ona ima korisnih substanci. Ali isto tako depokoje kakvih štetnih substanci koji su rezultat savremene tehnologije proizvodnje hrane, pilića i tome slično i tako dalje. Koliko jaje treba da uzme dete, kokošije? Pa samo 3 jajeta nedeljno zbog žumance. Jer žumance ima jako puno holesterola. Moramo o tome voditi računa. Znači, hleb treba jesti u onom izvornom obliku, bez ikakvih dodataka. Nema potrebe dodavati ni džem, ni margarina, tek da ne govorim masnoću.
Znači, suvo parče hleb.
Apsolutno. Zašto? Pa uzet će dete, evo, šta bi ja preporučio? Da mama napravi, uzme čisto meso. Kad je u pitanju pileće meso, skine kožuricu. Kuvano ili pečeno. Stavi neku salatu, bilo koju salatu, koja ide osto, napravi jedan kiflu, jedan sendvič i ponese čašu jogurta. Verujte, jogurt, obrani jogurt, to je najzdravija hrana koju mi danas konzumiramo. To je više nego hrana. Jer jogurt sadrži puno korisnih bakterija koje na taj način zasejavamo, što kaže debelo crevo, tim korisnim bakterijama. Znate, u debelom crevu imate 10 puta više bakterijskih ćelija nego što je broj ćelija u našem organizmu. I te bakterije, normalne bakterije, su ili indiferentne, a veliki broj njih je jako koristan i vrlo, vrlo bitna komponenta dobro zdravlja. Znači, jogurt, rekoh, čak i ako je mršavo dete, posle 5. godine potpuno obrani jogurt. I skoro su bili Zimleka, da se posavetuje, vi znate da je to jedna firma koja zaslužuje respekt, i porazgovarali smo tako nekim stvarima. Naravno, to su mladi ljudi koji žele da naprave nešto novo za tržište, napravili su jednu formulu bez mlečnog šećera. Ja sam rekao da to ne treba uopšte, da im je to veliki promašaj. Napravili su jedno mleko, takozvano AD mleko. Tu sam rekao i tu će im pomoći, znate, da to lepo definišemo, jer da bi ta hrana bila korisna, tome morate voditi jako računa. Ali sam im opet napomenuo da prave posne sireve i da prave jogurt. Verujte, jogurt je najzdravija hrana koju trenutno konzumiramo. Neverovatno laka hrana, ali toliko, toliko bogata. Ne samo hranjivim materijama, nego onim nenutritivnim, kako mi kažemo, biološkim komponentama koje neverovatno povoljno deluju na zdravlje čoveka.
Nastavit ćemo razgovor. 17:32. Prelazimo na blok reklama i muziku. Gost Radio Beograda 1 je pedijatar, profesor medicinskog fakulteta, dr. Nedeljko Radlović, član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva.
Eko. Oh, M ga vodi, M ga ljubi. Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Više dinamike, više zadovoljstva, više vetra u kosi, više ljubomornih pogleda, više preticanja, više uzbuđenja, više zabave. Dobijte više od svog auta sa OMV Max Motion gorivima visokih performansi. Maksimalno uživajte u vožnji svog automobila. OMV, više od pokreta.
Ovog leta stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, komedija, akcija, thriller i pomalo drame. Brad Pitt, Halle Berry, Ryan Gosling, Sandra Bullock, Vince Vaughn, novi filmovi Almodovara, Soderberga, Windinga Refna, Winterbottoma i ekskluzivna projekcija jednog od najvećih spektakala sa velikog platna, Kleopatra, u novom remasterizovanom izdanju. Sao Centar, Beograd, Arena Cineplex, Novi Sad i Vilingrad, Niš. Od 14. do 19. juna. Prodaja karata na blagajnama Sao Centra i u odabranju Branim Grinet kafeima, blogbuster.mcf.rs.
Eko.
Sedamnaest je časova 36 minuta, zdravstvena tribina prvog programa Radio Beograda. Gost emisije je profesor dr. Nedeljko Radulović, pedijatar, profesor medicinskog fakulteta, član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, pedijatar sa Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. Telefoni u našem studiju 011-322-5299 i 322-5499. Pričamo o životno važnim stvarima, profesore, zar ne? Znači, ono što prosto od, kako ste vi rekli, još i u periodu trudnoće, majka prosto navikne novorođenče buduće jel, ovaj, i kasnije se odslikava, jel, na, ne samo na telesnu tešinu, već uopšte na zdravlje, na navike, na životni stil. E sad je zanimljiva statistika koju ćete vi reći, koja ilustruje ovo, zašto je ovo ovoliko važno?
A da, jeste, mlada organizma period rasta i razvoja kao i biljka koja je vrlo adaptabilna, savitljiva i tako dalje. Zavisi kako je usmeravate, ona će tako, jel da, da nastavi da raste, jel da. Prema tome interes, jel da, da to usmerenje bude adekvatno. Statistički podaci pokazuju da ukoliko jedno dete gojazno u periodu odojčeta, odnosno malog deteta unutar prve tri godine, verovatnoća da će biti gojazno kasnije tokom celog života je 25%. Zašto? Pa zato što je to period najintenzivnijeg rasta i razvoja, znate. Dete u prvoj godini poraste 25 cm, u drugoj poraste pola od toga 12, 12,5 cm, u trećoj poraste 8. Kasnije do puberteta raste 5 do 6 cm godišnje. Znači, taj period najintenzivnijeg rasta i razvoja ima puno svojih obeleže. Prema tome, ako je dete gojazno u tom periodu, jel da, onda taj ožiljak ostaje, jel da, sa pomenutom verovatnoćom. Drugi period ubrzanja rasta je pubertet. I ako se neko, ako je neko gojazan tokom puberteta, verovatnoća da ceo život bude gojazan je 75%. Prema tome, znači, dete koje je u periodu odojčete, malo detete je bilo gojazni tokom puberteta, gotovo 100%, jel da, biva gojazan tokom ceo života i nosi taj rizik. Jer danas kažem u zapadnom svetu, gojaznost je najčešće oboljenje. Najčešće oboljenje. Jer gojaznost nosi, kao što ste u najavi rekli, da čitav niz posljedica.
Vrlo ozbiljnih zdravstvenih problema.
Evo da. Jedan podatak koji će također biti interesantan je da čak 40% Amerikanaca je gojazno. I koje su to populacijne grupacije najgojaznije kod njih? Crnci, Indijanci i Meksikanci. Oni su najugroženiji. I ako se ovaj trend gojaznosti nastavi, ljudski vek će zbog gojaznosti i posljedice gojaznosti početi da se skraćuje u tim regionima, u tim populacijnim grupacijama.
Dakle, od gojaznosti se, jel, i može, dakle, skraćuje život.
Kako da ne. Pa gojaznost nosi čitav niz rizika, jel da, gojaznost uniše organizam u celini. Mm-hmm. Vi ste pomenuli, jel da, neke od problema, iscrpljuje se pankreas, javlja se šećerna bolest. Znate, insulin je neverovatno važan regulator bioloških procesa u našem organizmu, metabolički, kako mi kažemo, jedan od ključnih činilaca pravilnog prometa materije u našem organizmu. Kad dođe do poremećaja na tom planu, dolazi do oštećenja organizma u celini. Zatim dolazi do porasta krvnog pritiska. Također krvni pritisak narušava integritet organizma u celini. Zatim dolazi do ateroskleroze, znači zakrečavanje krvnih sudova, gubitka elasticiteta krvnih sudova koji su postaju fragilni, znači krhki, skloni, jel tako, prskanju, kao i skloni stvaranju, jel tako, tromba. Zatim se javio čitav niz ortopedskih problema. A kad su pitanje deca posebno u pubertetu, vrlo važan moment, jel da, i psihoemotivni razvoj deteta. Znate, dete se je stalno frustrirano, ono, u pubertetu bi želelo da lepše izgleda, da bude mobilnije, pokretnije, jel da, kao oni vršnjaci koji su idealno ishranjeni, ali ne može da se odrekne onih navika koje je, jel tako, steklo. Da. I ono je frustrirano, nervozno i tako dalje, konfliktno i tome slično, čak i konflikt sa samim sobom.
Može iskompleksirano, svakako. Nastavit ćemo ovu temu vezanu za pubertet, da čujemo pitanje slušateljke Ivane iz Niša. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas, Olivera, i vašeg gosta. Htjela bih da pitam doktora da dopuni svoje mišljenje o upotrebi drugih mlečnih proizvoda. Rekao je doktor da je jogurt najkorisnije piće koje možemo koristiti i davati deci, ali šta je sa drugim mlečnim proizvodima, recimo sa sirom? I posebno me zanima kakav je stav lekara o upotrebi meda.
Da.
Tako da i... ne znam, govorio je doktor o upotrebi kifle koju ne preporučuje. Da li to znači da uopšte ne treba davati deci testo i testenine ili možda kako tu treba se opredeliti prema tome? Zahvaljujem.
Hvala vam, Ivana. Izvolite, profesor.
Evo da kažem, mislim da se počeću od kraja, da, vašeg pitanja.
Kifle testenine.
Kifla, ne, apsolutno nije. Nisam ja rekao da ne treba. 55% kalorijskih potreba dete od navršene druge, odnosno treće godine, treba da pokriva složenim ugljenim hidratima. Znači, to podrazumeva hleb, podrazumeva kifle, peciva, ali bez nekog dodatka šećera i bez dodatka masnoće.
Znači prazna kifla.
55% kalorija treba da potiče od složenih ugljenih hidrata. Znači, kao što je hleb, kažem, ponavljam opet, kifla i tome slično, ali bez nekih dodataka masnoće ili bez dodataka šećera, da se razumemo.
Mm-hmm.
Oko 25, ne više od 30% kalorija treba da potiče iz masti. Znate, postoji vrste masti bez kojih ne možemo sačuvati zdravlje. To su tako esencijalne masti kiseline. To su nezasićene masne kiseline od koje nastaju posebne vrste masne kiseline, jel da, bez kojih naravno ne možemo, kao što ne možemo bez nekih drugih stvari. Znači, dakle, mislim da sam...
Pa, na primjer, šta je to?
Znači, može da uzme krompir. Znate, hrana u kojoj ima skroba je krompir,
uh-huh.
Zatim tu je pasulj, tu je grašak, ali svakom drugom povrću, znate, imate skroba.
A šećer kroz voće, to smo rekli.
Šećer, naravno, samo u onom prirodnom uh-huh. obliku kao dodatak i tako dalje. A što se tiče...
Meda.
Jogurta.
Da.
Dobro, da kažemo dobro, za jogurt, ovo je da. Važno. Znači, unutar prve godine savjetujemo, naravno, majčino mlijeko, jel da, pa i posle toga, ako nema majčino mlijeko uopšte ili ako nema dovoljno, onda adaptiranu formulu kravljeg mlijeka. Sojino mlijeko je apsolutno inferiornije za tu životnu dobu, pa i kasnije, jel da. Tako da to mlijeko nijekom slučaju ne preporučujemo, sem samo nekim medicinskim indikacijama. Od navršene prve do druge godine punomasni jogurt. Od navršene druge do pete godine poluobrani jogurt, 1,5%. Posle navršene pete godine obrani jogurt, najbolje bez imalo masti ili sa minimalnom količinom uh-huh. masti. Što se tiče sireva, tu moram također reći, znate, u otprilike 100 do 150 grama sira imate u stvari otprilike onu količinu hranjivih materija koju sadrži 1 litar mlijeka. Obrani, posni sirevi, apsolutno posni sirevi. Znači, dete možda bi kriško onog 20,5%, ne one 40-50%, on jeste možda ukusniji.
Ili feta. Feta je masna,
pa to je masna, ni u kom slučaju. Fetu ni u kom slučaju, naravno, ne možemo iz zdravstvenih razloga preporučiti. Znači, možda bi kriško ovog posnog sira. Znate, imate danas i sireve, znate, pametnih ljudi, njih treba stvarno promovisati, koji prave one posne sireve. Znate, oni nisu baš tako ukusni, ali u kombinaciji sa nekom drugom hranom, recimo belance od jajeta, obzirom da je količina žimanceta ograničena, rekao sam, na 3 nedeljno, i tekako ko guliše s gruša onaj posni sir, to bude vrlo ukusno, znate.
A to je sa medom?
Sa medom.
Da.
Pa med jeste prirodni proizvod, da vam kažem, med je jedan slatkiš koji ima visoku koncentraciju fruktoze. A fruktoza je jedan od najslađih šećera. Dakle, ni u kom slučaju med ne možemo smatrati. Znate, med jeste ukusan, jeste prirodni proizvod, jeli, ali mislim da je lekovitost meda precenjena.
Da.
Dakle, med se identično kotira kao šećer, a kad je u pitanju odojče, ni u kom slučaju ga ne smemo preporučivati zbog moguće alergije, a i zbog mogućeg trovanja sa toksinom, botulinom i tako dalje. Prema tome, ni u kom slučaju. Dakle, med u ograničenim količinama.
Da čujemo Slavicu iz Beograda, pa onda gospodina Jovu iz Republike Srpske.
Evo, ja bih da vas pitam, imala sam ovih meseci borbu sa sobom, zato što sam morala da promenim način ishrane jer sam bolesna. I krenula sam na sirovu voćnu hranu, povrće, supice od povrća, voće miksovano i prilično se dobro osjećam i nemam onako onaj zamor posle jela. U stanju sam da uradim što god hoćete posle jela, baš se onako dobro osjećam. Ali borba sa svojom psihom i navikom je bila ogromna i stvarno zahteva napor. Međutim, kada se pojavila tokom, eto, život donese i brige, meni ta hrana jedan put se pretvara u kiselinu u stomaku. Šta da radim povodom toga?
Da.
To mi je jedno pitanje i drugo pitanje je šta mislite o argosupama, koje mi na kraju kad se pojavi kiselina, kad se pojavi kiselina pomažu. Da li je to stvarno korisno, jer sam negde čula i čitala da argosupe nisu korisne. Eto, to je to.
Hvala vam, Slavice.
Pa, što se tiče te kiseline, to bi trebali da se posavete s internistom, gastroenterologom, jer to verovatno nema. Kako se vi hranite, ali da vidim da se zdravo hranite, ne bi trebalo da ima nikakve veze sa hranom. Povećano lučenje kiseline se javlja ako uzimate začinjenu jako hranu ili ako uzimate da gazirane napitke i naravno ako se konzumiraju tako alkoholna pića i naravno ako se konzumira duvan, jer se i tu javlja problem te vrste i tako dalje. Znači, tu bi trebali se posavetovati sa vašim lekarem.
A argo supe, ovo što pitamo?
Pa što se tiče argo supe, pa to vam isto tako mešaju. Znate, to vam je ekvivalent butera, margarina i tome slično. Nema potrebe, znate. Uh-huh. Treba praviti supu od prirodnog mesa, znači stavi se parče mesa, koje može da se isjetni i skuva i da se pojede sa supom ili da se izdvoji, a da se u tu supu doda nešto drugo. Znači, treba trežiti onom što nam je priroda dala, jer mi smo deo prirode, znate, to treba poštovati.
Dobar dan, gospodinu Jovi iz Republike Srpske. Izvolite.
Pozdravljam vas, cijenjenog profesora, našeg predavača, pozdravljam vas, gledatelji.
Hvala.
Cijenjeni slušalci, dva pitanja kratko. Jedno je, šta se misli profesor o šumskim proizvodima, negaziranim, nepreskanim i nekalemiti, mislim na, recimo, divlje češnje, onda sad šepurak, mi još imamo trnjine, glognje i tako. A drugo, ne možemo mi to sve zapamta i ne znamo, i mladi i stari, jer bi profesor nama preporučio neku knjižicu popularnu da možemo čitati u slobodno vreme. Za zdravu ishranu od dece pa do staraca.
Hvala vam, gospodine Jovo.
Pa svi ovi proizvodi koji su rekli apsolutno su koristi, jer je to deo prirode, to je ono, znate, voće. Mi savjetujemo djeca između počinje sa voćem od 4. do navršenog 6. mjeseca mora da počne. I voće do kraja života predstavlja obavezan deo, znači, svakodnevnog jelovnika. I sve ove biljke, šipurak, sve ovo što ste pomenuli, apsolutno ima svoje opravdanje i to apsolutno treba koristiti. Sada se tiče ovoga, ja imam dosta publikacija, ali to je za stručni nivo, nisam stigao iskreno da vam kažem da nešto ovako publikujem za širu javnost, mada sam, jel da, imate jedan časopis nutricije, ali doduše to je časopis koji se bavi ishranom dece, jel da, koja je naša domaća firma Kibit finansira i gde redovno pišemo različitim problemima, ne samo ja, nego i druge koleginice i kolege, aha, na različite, jel da, teme vezane za zdravlje dece, pa i za ishranu, jel da, na tamo trećoj strani se u svakom od ovih brojeva koji se štampuju neki 35.000 i gratis distribuiraju roditeljima. Dakle, to je plemenito, jel da, firma da. Kibid, nutricija se zove, vrlo lepo ilustrovana i ja sam se odazvao, naravno, da učestvujem ovde kao i savjetnik stručni i eto pisac tih tekstova, jer je to stvarno jedna prilika da se svom narodu čovjek oduži, to je naša moralna i etička i svaka druga ljudska obaveza.
Profesore, rekli ste jednu vrlo važnu stvar, a to je da se rizik od gojaznosti povećava u pubertetu za 70% ukoliko se naprave greške do tog razvojnog doba. E sad, spomenuli ste i da je važno razgovarati s detetom u tom periodu kada je vrlo jak taj vršnjački uticaj. Da li dete u pubertetu može da zna, da li ima jasno definisan stav o tome kako želi da izgleda i da li je dovoljno psihički stabilno da, uz naravno nadzor roditelja, drži dijetu ukoliko ima više kilograma i da istraje u tome, ne samo zbog estetskog momenta, već zbog zdravlja?
Da, ovo ste lepo rekli, da naravno do puberteta dete nema taj osjećaj te vrste, jel da, ali pubertet je pravi moment. To je jedan ovako period kad je dete dovoljno zrelo i kad dečaci žele lepše da izgledaju, da budu mobilniji, dečaci, devojčice posebno, jel da, da lepše izgledaju, isto tako da budu fizički spremnije. Ono što savjetuje Američka akademija za pedijatriju, njihove preporuke treba slediti, jer kao što sam rekao na početku emisije, kod njih je ovaj problem bar duplo veći, jel da? Nego kod nas bar, kažem, duplo veći, jel da? I iskustvo mnogo veći, jel da? Treba porazgovarati sa detetom, jedan lep način prići i vidjeti da li dete želi da omrša ili ne. Ništa nasilno nečim nametanjem bez saglasnosti deteta nećete ostvariti. Čak možete napraviti kontraefekat. Dakle, detetu treba objasniti, jel da, da će biti sito, a programira se takav jelovnik da ono stvarno bude sito, i stimulacija i razumevanje. Pa iako ne izgubi značaj, ne izgubi recimo 100 grama ili tako, to pozdraviti i ohrabriti, znate, to jako, jako puno znači. Svaki drugi postupak je štetan. Znači, to je period, dakle, vrlo, vrlo povoljan, jer dete tad kreće da raste i onda mu se svede unos hranjivih materija u skladu sa idealnim za odgovarajući, tako, pol i visinu. I onda ja pokažem tamo onaj grafikon i kažem, evo, tvoja težina je tolika, ovo bi bila idealna, ne moramo baš ići na idealno, ajde nađemo neko srednje rješenje da se ubacimo u onaj okvir, znači plus minus 10%, što se smatra, jel da, optimalnom ishranjenošću. I ne sme dete da izgubi mesečno više, znači tokom, znači perioda rast, posebno tokom puberteta, tu ne smete napraviti grešku, tu morate biti vrlo, vrlo oprezni. Pola do najviše 2 kg, znate, odrasti treba da gube, mogu da gube do 4 kg, znate, da odrasti ne bi smeli više 4 kg da gube mesečno, da ne smije biti toliko restriktivna dijeta. Znači, pola do najviše 2 kg i fizička aktivnost, znači da ne dođe do atrofije skeleta i mišića. Znate, samo fizička aktivnost smanjuje potrebu za hranom i stimulacije, puno razumevanja i programirati tako, kažem, ishranu, jel da, isključiti one stvari, jel da, koje su apsolutno štetne, postaći dete, jel da se odrekne tih loših navika. I kad dete vidi, kroči, tako da kažem, u neko, šta kažem, područje, kad vidi da je lepše izgleda, a to je taj moment pravi, ono tad raste, znate. I onda se to masno tkivo, jel tako, razvuče, jel da, na veću telesnu površinu, pa vidi da je mobilnije i tako dalje, onda to stvarno dete ovako sprovodi. Tu također morate biti još iz jednog razloga vrlo oprezni, jer nekad možete u stvari napraviti suprotan efekat. Možete indukovati, opet to su zapadne iskustva, indukovati, odnosno prouzrokovati anoreksiju nervozu, znate, kad dete kreće u autoagresiju, znači kad kreće u stvari protiv samog sebe, kad hranu okrivljuje kao neprijatelja, znate, i kad ulazi u jedno stanje,
u jednu drugu
bolesti, mršavosti, druga. Znači tu jako, jako treba biti oprezan, znači mora biti dobra saradnja deteta, roditelja i samog lekara.
Vreme nam je prosto proletalo, ostalo je samo još 5 minuta do kraja emisije. Profesore, moram da vas pitam, znam da ništa nije idealno, ali šta je to što bi bio, da kažemo, idealan doručak, ručak, večera i užine između?
Pa evo da vam kažem, naravno, kad je u pitanju ručak, tu svakako treba da je dete ima neku čorbicu ili sup kao predjelo. Znači, osnovno,
ali ne iz kesice, to ste ne, objasnili.
Ne,
da.
Jel da, povrće, sve ono što potiče sa ovoga područja, insistiram na tome, znate, jer, znate, ono što su jeli naši preci i tako dalje, to je biološki provereno kao najbolje rješenje za nas, i naravno meso kuvano ili pečeno obavezno. Dete treba da ima dva obroka mesa.
Dva obroka mesa
je jako, jako bitno, u stvari. Jedna trećina hrane 24-časovne treba bude životinskog porekla, dve trećine biljnog porekla, to je sa aspekta savremene pravilne ishrane. Znate, čovjek je omnivora, znači svašto jede.
Tako znači se, vegetarijanci greši.
Nikako, apsolutno ono vegetarijanstvo je tako jako rizično i opasno po zdravlje, znate, kao i obrnuto, jel da, hraniti se isključivo životinskom hranom. Znači jedna trećina hrane koju konzumiramo treba da bude životinsko porekla, a dve trećine treba da budu biljnog porekla.
I, da, izvolite.
E, dakle, kad je u pitanju meso, čisto meso, nikakvi suhomesnati proizvodi, znači mesni naresi, kobasice, salame ili koje takve stvari višle, to nikako, moli vas lepo, to nikako. Meso također ne treba pohovati, jel da i tako. No, meso i kad je mršavo dete treba skinuti kožuricu, kad je u pitanju pileće meso i tome slično. To je čista jedna nezdrava masnoća. Znači, kuvano ili pečeno meso. Riba nije toliko zastupljena, riba je jako važna. Riba bi nam trebala na stolu biti bar jednom ili dva puta nedeljno. Tu naviku, nažalost, nikako ne možemo da usvojimo.
Osim o slavama, posle.
Pa, jeste, tačno, za Svetog Nikolu, to je moja slava i tako dalje. Kad teško možete doći, sem ako ne uspostavite neku saradnju sa nekim od tih ribarnica i tako dalje. Koliko dete treba da uzme mlijeka? Pola litra je optimalna količina. Opet ću ponoviti najbolji oblik jogurta. Minimalna količina 350 ml. Gornja neka granica je bila 700-750 ml. A zašto mlijeko? Mlijeko je izuzetno laka hrana, vrlo kvalitetna. Ali pre svega mlijeko predstavlja neprikosnoven izvor kalcijuma. Ne, to je neverovatno koliko nam je ta hrana, o tome možemo nekom drugom prilikom pričati i tako dalje, da važno. I podrazumuje se obavezno voće, bilo koje voće.
Ali najbolje s našeg podneblja.
Apsolutno,
šljive,
naše domaće.
Kruške, jabuke, apsolutno, trešnje.
I to sezonsko voće, dok je ono sveže, jel da, i tako dalje. Jel da. Obavezno salatu uz ručak i večeru. Salata obavezno. Bilo koja salata, sezonska ili zimska i tako dalje. I hleb. Koji hleb? Nažalost, nemam crnog hleba ili ovo tržište oskudevo crnog hleba. Imamo obojeni hleb. To je jedna velika greška. Ljudi jedu obojeni hleb, u stvari beli hleb u kojoj je dodat kakao, a dodaju ga da bi promet bio veći. Mislim, to je još jedna od velikih grešaka.
Prodavali po skupljice.
Nažalost, jeste. Tako, to je to isto tako.
Ali savjetujete kratko...
Integralni hleb treba uzeti. Znači, ili običan beli hleb, ako već ne mora. Taj, mislim, nikakve prednosti nema taj obojeni odnosno na običan beli hleb.
Nastavit ćemo svakako ovu temu jer se o njoj može satima razgovarati s obzirom da je veoma važna i da je veliko interesovanje slušalaca. Profesore, puno vam hvala što ste danas došli u naš radio. Gost emisije U središtu pažnje bio je dr. Nedeljko Radulović, pedijatar sa Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, profesor Medicinskog fakulteta i član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala ovu emisiju, prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.